Yafuatayo ni marudio ya kipindi cha Kwa Undani. Karibu sana. Leo katika kipindi chetu maalum cha Kwa Undani, tunazungumzia matumizi ya dawa za kulevya katika pwani ya Kenya. Matumizi ya heroin nchini Kenya yameongezeka kwa kiwango kikubwa na kuathiri vijana wengi katika maeneo ya Mombasa na Malindi nchini humo. Lakini juhudi kubwa zinafanyika kuwasaidia vijana kuondokana na matumizi ya dawa hizo. Mwandishi wa VOA Jill Craig aliwatembelea baadhi ya vijana wanaotumia dawa hizo katika miji hiyo miwili, na ifuatayo ni taarifa yake, na hapa inasimuliwa na Khadija Riami pamoja na mimi Idi Ligongo, nikikukaribisha katika kipindi chetu hiki maalum cha Kwa Undani siku hii ya leo.
Farah Abubakar, ambaye mikono na miguu yake imejaa alama za kujidunga sindano zilizokuwa na heroin, alianza kutumia madawa haramu akiwa na umri wa miaka 14. Na katika hali hiyo ya kujidunga sindano, kuna wakati badala ya kujidunga kwenye mshipa, alijidunga kwenye msuli. Farah, ambaye hivi sasa yuko katika kituo cha mradi wa Omar mjini Malindi, ambao unashughulikia watumiaji madawa eneo hilo ili kujiondoa katika tatizo hilo la matumizi ya madawa haramu. Farah, ambaye hivi sasa anajaribu kupata matibabu, anazungumzia safari ndefu aliyoifanya katika matumizi ya heroin mpaka amekuwa mtumiaji sugu. Farah anaelezea kuhusu matumizi ya madawa haramu ikiwemo heroin.
Nimeacha kama miaka 6 hivi. Nimeanza na bangi, miraa, pombe, bugizi. Kujibwenga kama miaka 4. Nikoko naona ni bora kujibwenga, sababu nikoko na stress ya father is dead. Ndo nikaanza kutumia madawa ili nipunguze stress, ndo yakaniingia mwilini, kuacha ikawa ni shida. Nyumbani sielewani na mama sababu ya drugs.
Farah aliacha shule akiwa na umri wa miaka 12 na kuanza kuuza vitu kwa watalii katika fukwe za Malindi. Mji huo ni wa kitalii, na wakati wa msimu ambao si wa watalii, idadi ya watalii na kwa ndogo, basi hata upatikanaji wa biashara za kupatia kipato nazo inakuwa ni ngumu. Katika miaka ya karibuni, mji huo umeshuhudia kupungua kwa idadi ya watalii kutokana na wasiwasi juu ya mashambulizi ya kundi la wanamgambo la Al-Shabaab kutoka Somalia, na hivyo kuchochea mataifa ya magharibi kutoa maonyo kuhusu hali ya usalama duni katika eneo la pwani. Lakini maonyo mengi yaliondolewa mwaka jana, lakini bado idadi ya watalii haijaongezeka. Watumiaji heroin wanatokea katika kila nyanja ya maisha: wanaume, wanawake, watoto, tajiri na maskini. Lakini watumiaji wengi zaidi ni wanaume, ambao wengine hivi sasa hufanya kazi kwenye fukwe za Mombasa wakijulikana kama Beach Boys. Baadhi yao waliwahi kuwa wafanyakazi wa maofisini au walikuwa wamiliki wa biashara zao. Huku baadhi ya watumiaji wakifanya biashara ndogondogo kujipatia kipato, na mara tu ghafla huzitumia fedha hizo kukidhi mahitaji yao ya kutumia heroin. Fatma Jenebi, ambaye anaishi mjini Mombasa, ni mratibu wa mradi kwa ajili ya harakati za kiafya kwa programu ya kuwasaidia vijana kuondoka na tabia ya matumizi ya heroin. Mradi ambao hujulikana kama Mewa unaendesha kituo cha msaada kukarabati vijana wanaotumia madawa haramu katika pwani ya Kenya.
Tumeona kuna mabadiliko makubwa katika mwenendo wa watumiaji heroin, wengine wakiwa katika umri wa miaka 15 mpaka 24. Kwa hiyo hii inatushtua sana, kwa sababu kama tunapata watumiaji madawa walio katika umri wa miaka 15, ina maana kwamba walipokuwa na umri wa miaka 10 tu tayari walikuwa wameshaanza kutumia madawa mengine, na hivyo heroin ni nyongeza ya kile ambacho wamekuwa wakikutumia kabla hapo.
Watu wachache huwa ndio wanaanza kutumia heroin, hasa katika eneo la pwani. Aghlabu wamezoea kutumia sigareti, bangi na vidonge ambavyo kwa kawaida huviweka ndani ya mdomo vya UK. Vidonge hivyo ni vya rangi ya blue, na katika sehemu nyingine hujulikana kama vidonge hivyo hutumika ili kuwabaka watu, na au mirungi pia hutumika. na pia baadhi yao hunywa pombe za kienyeji kama vile changaa, ambayo hutengenezwa majumbani na haijulikani ukali wake. Na sasa baadhi ya vijana wamegeukea kutafuna majani maarufu kama mogoka ambayo huwasisimua. Ni muhimu kufahamu kuwa si kila mtu ambaye anatafuna mogoka anaishia kutumia heroin. Lakini wale wanaotumia heroin au wale wanaojaribu kuondokana na matumizi sugu ya heroin hugeukia aina nyingine za vilevi ikiwemo mogoka. Hakuna idadi iliyotolewa hivi karibuni ya watumiaji wa madawa kwenye eneo la Pwani. Utafiti uliofanywa mara ya mwisho ilikuwa mwaka 2010 na kusema kiasi cha watu 10,000 wamejidunga madawa. Na kuna wengi zaidi ambao wanatumia heroin.
Hiyo mara mbili ni kuko nimetumwa dukani na shilingi 3,000 ikabidi niende nazo kabisa. Na siku nyingine mama akakuwa ameka simu na roast tunasikia vibaya, siwezi vumilia. Kienda kazini sijapata pesa ikabidi nao niibe simu niuze. Nimepigwa na watu wa mtaani na mobu, manake mama ibidi anipigie nduru wa mwizi kwa sababu anataka simu yake asiliane na brother. Brother yuko jela amefungwa. Sasa ndio ibidi nipigwe ili nipeane kile kitu. Ibidi mimi niogope kutaja pale kitu kiko nikapelekwa polisi.
Mradi wa Omar umekuwa mstari wa mbele katika kuwasaidia vijana wanaotumia madawa kwa kuwapatia sindano ili kuwazuia kushirikiana sindano ili wasipate maradhi. Kama haitafanyika hivyo, inasadikiwa itakuwa njia rahisi sana ya kuambukizwa HIV. Wengi wanasema kuwa wanasubiri kuanzishwa kwa tiba ya kutumia methadone ili kuondokana na matumizi sugu ya heroin. Farah anasema hakuna jambo gumu kwa mtumiaji sugu kama akijaribu kupata matibabu ya kuacha kabisa kutumia madawa.
Maisha mimi naona si mazuri, lakini siwezi kujitoa kwenye dawa sababu sina matibabu ambayo naweza pata nikaacha dawa. Sababu nikiangalia mama ni mzee, hana hata kazi. Dadangu naye ana watoto, ana bwana, bwana amemkimbia, na kuna dadangu mwingine amekufa, ameacha watoto wanne wadogo.
Wakati ambapo mji wa Malindi ni mdogo na ulio na unimkimia, Mombasa ni kama vile kaka mkubwa. Harakati ni nyingi na watu wanafika mjini humo wakishuhudia msururu wa magari, hasa wakati watu wanakwenda kazini au jioni wanapotoka kazini. Kama ilivyo Malindi, mji wa Mombasa nao una tatizo la vijana kutumia heroin. Na kama inavyoeleweka, mara kijana anapokuwa amezoea kutumia heroin, ni dhahiri atajikuta amejiingiza katika tabia ambayo ina gharama kubwa. Mjini Mombasa, vifuko vidogo vya heroin au maarufu kama kete vinauzwa $2 kwa kete moja. Kwa mtumiaji wa kawaida anatumia takriban kete 3 mpaka 5, mara nyingine mpaka kete 10 kwa siku. Hizo ni fedha nyingi kwa Mombasa, ambako kiwango cha chini cha mshahara ni sawa na $5 kwa siku. Priscilla Mora alikuwa mtumiaji madawa, ana umri wa miaka 40 hivi sasa, na kwa kiasi cha miezi 5 hivi sasa hajatumia madawa na husaidia kufanya kazi za kujitolea kama mpokea wageni kwenye kituo kimoja cha Mewa.
Nilikuwa mtumwa, nilikuwa kama mtumwa. Kila mtu aliniambia fanya hivi, usifanye hivi, hutaki kufanya hiki kwa sababu unataka mtu akupatie kile unachotaka. Hivyo basi utafanya unachoambiwa ufanye.
Priscilla anasema rafiki yake wa kiume mwenye umri wa miaka 23 naye pia anatumia heroin.
Wazazi wangu walijaribu kuingilia kati, pengine walitaka kunisaidia, lakini sikuweza kuambia kitu gani kilikuwa kinanisumbua. Walidhani pengine nimerogwa, lakini nilikuwa nalijua tatizo langu, lakini sikuweza kuwaeleza.
Taib Abdul Rahman, mkurugenzi wa Reach Out Trust Center mjini Mombasa, kituo ambacho kinahudumia watumiaji madawa, anasema na kuongezea kuwa ni rahisi zaidi kununua heroin kutoka kwenye maeneo maarufu kuliko kununua sukari dukani. Inakadiriwa kuna takriban watumiaji madawa 10,000 katika pwani ya Kenya, pamoja na wale wanaonusa heroin. Mkuu wa program ya Global Maritime Crime katika ofisi ya Umoja Mataifa ya madawa na uhalifu, UNODC, Alan Cole, anazungumzia tatizo hili la matumizi ya madawa na yanatokea wapi madawa haya.
Siwezi kutumia neno janga, lakini naweza kusema kwamba tumeona ongezeko kubwa sana la kiwango cha heroin kinachoingia Afrika Mashariki. Hivi sasa matumizi yake ni kwa ajili ya ndani tu, lakini wengi tunaamini ni kwa ajili ya kuingizwa huko Ulaya na Afrika Kusini. Lakini kwa hakika kuna ongezeko la kiwango cha heroin kinachoingia ndani ya nchi.
Heroin nyingi inatokea nchini Afghanistan na inakwenda Ulaya kupitia njia mbili kuu, nazo ni ya upande wa kaskazini inapitia Asia ya kati mpaka Russia, na upande wa magharibi inayojulikana kama njia ya Balkan ambayo inakwenda kupitia Iran na Syria, ambayo inapitia nchini Uturuki, halafu kusini mashariki mwa Ulaya mpaka Ulaya ya kati na magharibi. Kuna njia moja maarufu inayojulikana barani Afrika, Smart Truck. Ni ya kusini inayotokea Afghanistan hadi kwenye pwani ya Markan nchini Pakistan na Iran, kwenye bahari ya Hindi na kuishia Afrika Mashariki. Mpaka miaka karibuni ilikuwa si njia kubwa sana. Heroin kwa kawaida hufikishwa kwenye pwani ya Afrika Mashariki kwa meli za mizigo na boti za kiasili zinazojulikana kama ngarawa. Boti za mwendo kasi zinakutana na meli baharini na kuhamisha shehena ya madawa na kuyafikisha kwenye fukwe. Halafu makasha ya madawa hugawanywa katika vifurushi vidogo vidogo na mara nyingi vinasafirishwa kwa njia ya anga kwenda sehemu nyingine, kawaida Ulaya au Afrika Kusini. Baadhi ya dawa hizo hupelekwa Afrika Magharibi na baadhi huingia katika masoko ya ndani ya Afrika Mashariki. Heroin imekuwepo Afrika Mashariki kwa takriban miaka 30 sasa, lakini ukamataji mkubwa uliofanyika katika Afrika Mashariki ilikuwa mwaka 2010 kwa mujibu wa UNODC. Hakuna takwimu za karibuni, lakini wataalamu wanasema usafirishaji madawa haramu unaaminika umeongezeka kwa kiwango kikubwa katika miaka ya karibuni. Mwaka 2013 UNODC ilikadiria kwamba soko la Afrika Mashariki lilikuwa linatumia kiwango cha tani 2.5 za heroin kwa mwaka, wakati idadi ya usafirishaji haramu katika eneo hilo huenda ikawa kubwa mpaka tani 22. Ukamataji uliongezeka kwa asilimia 66 mwaka uliofuata. Meli ya kivita ya Australia iligundua zaidi ya tani 1 ya heroin kwenye jahazi, huku thamani ya mitaani ya madawa ikikadiriwa ni dola milioni 240. Meli nyingine na mizigo yake ikiwemo heroin kutoka Pakistan ilisukumwa hadi katikati ya bahari na kulipuliwa kwa amri ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Hiyo ni mifano michache ya kile ambacho kimekamatwa na mamlaka. Lakini kuna mlolongo wa ugavi. Mtumiaji hupata dawa zake kutoka kwa muuzaji, ambaye naye hupata madawa hayo kutoka kwa mgavi, ambaye naye huzipata kutoka kwa mgavi mwingine, ambaye naye anazipata kutoka kwa mtu mwingine, na mdolongo huu unazunguka bila kuonekana mwisho wake. Moja ya kesi maarufu sana ambazo zilimhusisha John Harun Mwau, mfanyi biashara ambaye baadaye akawa mwanasiasa na mkuu wa zamani wa idara kupambana na rushwa. Marekani imemshutumu kwa kuhusika na uagizaji madawa haramu, ambaye inaelezewa alitumia mahusiano yake na polisi kuwalinda wasafirishaji madawa na hivyo kuwekewa vikwazo mwaka 2011. Charles Changawa, kaimu mkurugenzi wa kaunti ya Mombasa, mamlaka ambayo inasaidiana na polisi kuwakamata watumiaji madawa na wauzaji, alipoulizwa kuhusu uvumi kuwa wanasiasa wa juu wanahusika katika biashara hii, Changawa alikana kuhusu uvumi huu.
Hapana, siwezi kusema kwamba nimesikia kuwa wanasiasa wanahusika katika hili. Sifahamu, lakini nafahamu kuna watu wanatumia dawa za kulevya.
Changawa na wenzake wanafanya uvamizi wa mara kwa mara kwenye maeneo ambayo biashara madawa inafanyika kuzunguka mji wa Mombasa. Anasema kwa kawaida timu yake imefanikiwa kuwakamata mpaka watumiaji 50 na wauzaji wawili walau kila wiki.
Kwa kawaida tunawakamata, tunawapeleka mahakamani. Lakini katika siku za karibuni tumekuwa tukiratibu na taasisi zisizo za serikali walau kuwaelimisha vijana njia sahihi za kuishi bila kutumia dawa.
Dhana kwamba matumizi sugu ya madawa ni maradhi si uhalifu, pole pole dhana hii imepata nguvu kote katika mfumo wa kisheria nchini Kenya. Tatizo limekuwa kubwa sana kiasi kwamba viongozi wa kidini kwenye pwani ya Kenya, ambako ndio kuna idadi kubwa ya Waislamu, wameanza kujihusisha na swala hili. Sheikh Khalifa Muhammad ni katibu mkuu wa Baraza la Taifa la Maimamu na Wahubiri nchini Kenya. Yeye pamoja na mwenzake Mohamed Rauf, mfanyi biashara ambaye anamsaidia imam katika mapambano na msimamo mkali wa kidini. Sheikh Muhammad Khalifa anasema,
tumetumia mbinu zote za awareness, kuhutubu katika misikiti, kuwafuata katika zile sehemu wanazotumia, sisi tumewafuata, hata tumewaita katika workshop Iko workshop moja tulifanya mateja watupu. Tukawaambia shida ni nini? Tumejaribu, wale wanasema okay, mimi niko tayari nipelekeni rehabu. Tumewapeleka. Lakini matokeo, matunda yake ni madogo. Tumezungumza na tunaendelea kuzungumza kwa radio is FM. Tunazungumza mambo haya. Kwenye harusi, kwenye matanga, kila kwenye gathering yoyote sisi tunatumia nafasi hiyo kuzungumza.
Sheikh Mohamed Khalifa na Rauf wanafanya doria katika maeneo wanayoishi. Wanasema mara nyingi inafadhaisha pale wanapomkamata muuzaji na kumkabidhi kwa polisi. Lakini kiwango kidogo cha fedha kinaweza kuwafanya waachiwe huru, nacho ni shilingi 500 tu.
Ile mihadhara yetu tukifanya, tulichukua wale wale watumiaji ndio walikuwa kiazungumza maneno haya. Wale wanaotumia hasa, na alikuwa akitoa visa namna gani alikwenda mpaka dakika ya mwisho alikuwa na kazi na mke, akapoteza kazi, akapoteza mke, kwa utumiaji wa madawa kulevya. Mwisho akasema akawa yuaumwa, mamaka akampeleka Coast General, akienda HIV tayari yuko nayo. Kwa hivyo wao wenyewe, wacha sisi, wao wenyewe tukiwapa nafasi wale ambao kwamba wamepelekwa rehabu waka recover, wanayazungumza wenyewe, sio sisi. Haya ni mambo yanazungumza wao wenyewe.
Kwa watumiaji sugu wa heroin wanaokwenda kufanyiwa ukarabati, wanalazimika kutolewa madawa yote walionayo mwilini, na hili linafanyika mjini Mombasa kwa msaada wa MEWA. Kituo cha ukarabati cha MEWA mjini humo kina takriban watumiaji madawa kiasi cha 30 ambao wanapatiwa matibabu, na washauri wapo kuongea na wale wanaopatiwa matibabu. Kuna vituo vinne vya MEWA mjini Mombasa, na kila kimoja kina vitanda 20 mpaka 30. Kila programu ya matibabu inamtaka mteja aifanye kazi hiyo kwa miezi 4 kamili, na bei zake zinaanzia dola 120 kwa mwezi, na matibabu kamili ni dola 500. Fedha ni nyingi kwa mtu ambaye hana ajira au familia inayomsaidia, au njia nyingine za kupata fedha mbali ya madawa anayotumia na pengine chakula kidogo kila siku. Faruk Saade, mkurugenzi wa kituo cha raia dhidi ya manyanyaso ya watoto na madawa, anasema alianzisha kliniki yake nje ya nyumbani kwake miezi michache iliyopita inayoitwa Meshi Place, ambayo inatoa huduma za matibabu bure. Faruk anasema kwa kawaida watumiaji hupelekwa kwenye kituo chake na familia, na husubiri hapo kwa muda wa saa 6 mpaka nguvu ya madawa aliyojidunga imekwisha mwilini. Halafu ndio matibabu huanza, na hatua ya awali ni kuwaweka kwenye chumba maalum ambacho anakiita strong room. Kina giza, kuna tandiko na kinafungwa kwa nje. Inakuwa kwa sinema ya kutisha. Kwa muda wa saa 72 mtumiaji hupiga kelele, hutokwa na jasho na anakuwa amekasirika, lakini hawezi kutoka chumbani. Mgonjwa anapewa chakula, ingawaje Faruka anasema huwa anakula chakula kidogo sana, na kupewa ndoo kwa ajili ya kufanya haja kubwa na haja ndogo. Mara kipindi hicho kinapopita, wanaruhusiwa kutoka strong room na kuanza kupatiwa ushauri na saha. Hivi sasa kuna program maalum ya kiafya nchini Kenya, MAT. Wahusika wa program hii, serikali ya Kenya inaweza kuamua kuchagua dawa gani itumike mbadala wa heroin. Kenya inatumia dawa maarufu inayojulikana kama methadone. Methadone inafanya kazi ya kupunguza au kuondoa kabisa dalili za matumizi ya madawa mwilini. Kwa sababu methadone ni sawa na heroin, kama haitatumiwa vizuri inaweza kusababisha mtu kurejea katika tabia ya matumizi ya madawa. Kwa sababu hizi, Kenya imechagua dawa hii itolewe katika hospitali maalumu nchini humo, kuhakikisha kuwa mfamasia na wafanyakazi wa afya wana uwezo wa kuwafuatilia watu wanaopatiwa dawa katika hospitali husika. Program hii ilianza Februari mwaka jana mjini Malindi, na baadaye Mombasa nao wakaanza kuitumia mwaka huo huo. Ilipoanzishwa kulikuwa na maoni mengi nchini humo, baadhi ya viongozi wa dini na kijamii wakiamini huenda ingetumiwa vibaya. Hivi sasa program hizo zimekuwa na zinaonyesha mafanikio. Katika hospitali ya Malindi zaidi ya watu 290 wamehudumiwa tangu program hiyo kuanza. Wakati Kenya na Tanzania wana viwango vikubwa vya watumiaji madawa na ujidunga sindano, kwa mujibu wa Sylvie Bertrand, mshauri wa kieneo wa idara ya kiafya katika ofisi ya madawa na uhalifu ya Umoja Mataifa, anasema kwamba Kenya imekuwa haraka katika majibu yake. Lakini methadone ni moja tu ya hatua. Mwenyekiti wa baraza la maimamu nchini Kenya, Mohamed Khalifa, anaelezea idadi kubwa ya vijana walioathiriwa na matumizi ya madawa ya kulevya.
Kwa hakika suala la utumiaji wa madawa kulevya katika eneo hili la pwani kuanzia kaunti ya Lamu hadi kufikia kaunti ya Taveta mpaka Lungalunga imefika kiwango kibaya sana, kwa sababu walioathirika vijana wengi wameathirika na madawa kulevya. Aidha wanatumia heroin, brown sugar, cocaine, bangi, na sasa kuna ugoro, tumbaku. Hawa watu sasa unaweza kusema tumekata matumaini kwa wao. Ni kama watu ambao kwamba hawana tena faida ile ilivyo. Ijapokuwa kuna njia nyingine tunajaribu kuwapeleka katika hizi rehab, lakini pia haijafanya kazi hivyo. Ukipeleka watu 100 katika rehab, basi labda 5 ndio watafaulu, waliobakia 95 watarudi katika hali yao.
Mtumiaji mmoja Mohamed Mselem ambaye yuko katika matibabu kwenye kliniki ya Malindi anasema alianza kutumia madawa miaka michache iliyopita kwa sababu alitaka kujaribu cocaine na rafiki yake, na muuzaji akamwambia asiwe na wasiwasi. Ataweza kupata cocaine ya kahawia nchini Kenya. Mara baada ya kutumia hakuweza tena kuiacha. Hivi sasa anasema anafika clinic hapo kila siku kupatiwa matibabu ya methadone. Anapofika hapo hataki kuongea au kujihusisha na mtu yoyote anayehusiana na matumizi ya madawa.
I just talked with my sister, she sponsored me for the beginning. It's a basic counseling, eh?
Niliongea na dada yangu ili anifadhili mwanzoni kabisa ili nipate mafunzo ya msingi kwa mshauri. Kwa sababu kama unataka kupatiwa mafunzo, inakulazimu upate kwanza mafunzo ya msingi, na baada ya hapo, nilijitolea si chini ya miaka 2 ili kupata ujuzi jinsi ya kuishi na hawa watu na jinsi ya kufanya kazi nao. Bahati nzuri, niligundua kuwa mwenzangu mmoja pia alikuwa mtumiaji, na sasa amepatiwa matibabu na kuacha madawa. James alinipatia mafunzo, na mratibu wetu Bi Alma pia alinipatia mafunzo jinsi ya kuishi na hawa watu. Lakini pia kwa ujuzi wangu kama wahenga walivyosema, mtumie mwizi kumkamata mwizi. Hii imenisaidia sana kama vile mimi nilikuwa mtumiaji.
Kama Ali anavyosema, nataka kufahamu vyema kwa uamuzi sio tu kusema hapana kwa vivutio, lakini kuwa na nia ya dhati kabisa kuepukana na utumiaji madawa. Na anafikiria kile ambacho atafanya baada ya kumaliza matibabu ya methadone ambayo inafikia mwisho wake mwisho wa mwaka ujao.
Nimefikiria nitarudi nyumbani, nitakaa na mama yangu. Baba yangu amefariki miaka 2 iliyopita. Hivi sasa ni mimi tu, mama yangu na mtoto wangu wa kike. Huenda nikarejea nyumbani nikakae naye mtoto wangu wa kike, nitumie muda mwingi pia na mwanangu. Pengine niwajibike zaidi kwa binti yangu kwa sababu sikumshughulikia siku zilizopita. Na huenda pengine wakati wa kusahihisha makosa ya zamani.
Kiongozi wa timu ya USAID kuhusu HIV Rene Baga anasema mbali na juhudi za kuzuia matumizi hasa kuhusiana na wale wanaojidunga sindano, programu ya matibabu ya methadone ni njia nzuri na mbadala, na pengine kuondoa katika utegemezi sugu wa madawa ambayo inaweza kuwa njia ya kuepusha na maambukizo ya HIV na maradhi mengine ya kuambukiza ili waweze kurejea katika maisha ya kawaida.
Na kufika hapo basi tunakamilisha kipindi chetu hiki maalum kabisa cha Kwa Undani, ambapo tulizungumzia matumizi ya dawa za kulevya katika pwani ya Kenya. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimulizi wako alikuwa ni Khadija Riami, msimamizi wa matangazo ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Idi Ligongo nikikutakia usiku mwema.
China.